Niin, hyvät kristityt ja muutkin radioiden kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana piispain kokouksen pääsihteeri, teologian tohtori ja dosentti Jyri Komulainen. Nyt kun mä oon sanonut näin monta kertaa sun tittelit, niin mun on kuitenkin pakko kysyä, että onko kirkolla myös joku semmoinen pieni innostus näihin niin kuin akateemisiin titteleihin? Että onko tämä semmoinen niin kuin legitimiteetti juttu, että kirkossa kyllä niin kuin tykätään myös näistä niin kuin akateemisista oppiarvoista?
Mä en osaa vastata tuohon, että tykätäänkö niistä, mutta kyllä mä oon itse huomannut kuitenkin se, että on sitten kuitenkin niin kuin akateeminenkin toimijuus tässä rinnalla. Se mahdollistaa jonkinlaisen sellaisen niin kuin luovemman tavallaan, sanoisin jopa roolin vaihdon, vaikka samaan aikaan, kuten alussa sanoin, puhun samat asiat tittelistä riippumatta, niin. Ilman titteliä myös.
Niin, no niin. Tuo on hyvä kiteytys. Sä jo tuossa äsken viittasit uskonnon opetuksen tai katsomusopetuksen yhteydessä muihin kulttuureihin ja tosiaan viittasit myös jo aikaisemmin siihen, että sä oot tehnyt väitöskirjasi Intiassa ja oot tämmöinen uskontodialogin asiantuntija. Tässä vähän niin kuin muutamistakin suunnista ja yllättäen oli tämmöinen moskeija, suurmoskeija keskustelu tässä tuota kesän aikana ja säkin siihen olet ottanut kantaa ja keskustelua jonkun verran on käyty, mutta mä ajattelin, että mä nyt sulta voin tämmöisenä alan asiantuntijana kysyä ihan niin kuin tämmöisiä niin kuin oikeita isoja kysymyksiä, että mikä on niin kuin uskontodialogin ja synkretismin välinen ero. Siis synkretismi on sitä, että me pannaan uskonnot nippuun ja ajatellaan, että me kaikki ollaan vähän niin kuin samalla asialla tässä. Ja uskontodialogi on sitten jotain muuta, mutta miten sä erottelet näitä?
Tämä oli ihan hyvä kysymys. Aluksi pitäisi lähteä puhumaan tuosta synkretismistä, mutta ehkä me säästetään kuulijat siltä. Mutta
yksinkertaisesti ja lyhyesti. Mulla on tosi monta kysymystä.
Joskus synkretismisana on ollut tämmöinen negatiivinen, mutta nyt itse asiassa viime aikoina on ehkä ymmärretty, että synkretismi on ihan niin kuin normaali prosessi kaikessa historiallisessa todellisuudessa. Ei ole mitään puhdasta tässä maailmassa. Ja tavallaan kristinuskokin aina ikään kuin
paitsi Kouvolassa.
Ehkä joskus siellä ajateltiin, jossain muissakin kuplissa ajatellaan, että on jotain puhdasta kristinuskoa, mutta siis, että kristinusko aina tavallaan tulee juurtuneeksi johonkin kulttuuriin ja se prosessi on aina itsessään synkretistinen. Kalliossa on tietynlainen seurakunta ilmeeltään ja se on tavallaan synkretististä jonkun hipsterikulttuurin kanssa symbioossa elävää niin kuin seurakunnallista toimintaa ja muuta. Ja näin pitääkin olla. Kristinusko on historiassa tapahtuva ilmiö. Ja sitten toinen asia, että sitten on olemassa semmoinen käsityskanta, jota voidaan kutsua relativistiseksi, pluralistiseksi, jopa perennialistiseksi, jos ajatellaan, että kaikki uskonnot opettavat ihan samaa. Että se on taas ihan pikkusen eri juttu. Ja sitten taas uskontodialogi, jos on aito uskontodialogi, jokainen lähtee omista lähtökohdista. Ei tarvitse sitoutua mikään relativistiseen viitekehykseen tai muuta.
Kun kirkko sotkeutui erinäisistä syistä tähän suurmoskeen juttuun, niin sitten se uutisoitiin osittain pieleen ja vapaa-ajattelijat pimeyden ytimestä painoivat sitten tästä niin kuin ilolla kaikkea mahdollista nappia niin, että mennäisi jo niin kuin kaos tulla. Niin onhan tässä taustalla se kysymys kuitenkin, että eks islam ja kristinusko, eks me olla kilpailijoita?
Tämä on hyvä kysymys ja tavallaan voisin vastata kyllä ja ei. Ja menemättä siihen, että konkreettisesti tuohon sun kysymykseen, niin Yhdysvalloissa on varsin vahva uskontososiologinen suuntaus, jonka peruspointti on, että mitä vilkkaammat markkinat uskonnollisella ja hengellisellä sektorilla, sitä enemmän myös kysyntää, että eurooppalainen tämmöinen yhtenäiskulttuurissa valtionkirkot ovat historiallisesti ikään kuin tuottaneet semmoisia virastomaisia hengellisiä palveluja, on nuupahtanut ja siis maanosa uskonnollisesti. Mutta Yhdysvalloissa on alusta lähtien ollut presbyterit, baptistit, mitkä lie niin kuin luterilaisetkin seassa, keskenään kilpailemassa helluntailaiset. Ja siinä on tullut vireämpi kristillinen skene sen takia, ja nyt kun Yhdysvaltoihin tulee erilaisia temppeleitä, buddhalaisia, hindulaisia maahanmuuttajia, sikhejä ja muuta, se jatkuu se, eli tavallaan näin ajatellen, se on kirkon etu, jos tänne tulee vähän uskonnollista markkinaa siinä mielessä, että täällä näkyy moskeja, krishnatemppeli ja muuta. Meidän kirkkojen
lisäksi. Toihan on siis, mä ajattelen näin, että siis markkinoinnillisestihan, jos me otetaan tämmöinen markkinadiskurssi, niin toi on ihan niin kuin tyypillinen ajatus, että kaikki automainonta lisää niin kuin autojen myyntiä. Tai jos meillä on joitain tiettyjä niin kuin yleisiä tuotteita ja niitä mainostetaan riittävän aggressiivisesti, niin kilpailijatkin lähtee nousuun. Mutta Mutta onko toi kuitenkaan näin tilanteessa, jossa niin kun meidän markkinaosuus on 80%? Onko meidän niin kun, onko toi ajatus, siis nyt voidaan myös ylipäätänsä esittää se kysymys, että mä luulen, että tämä ei ole ollut ehkä kuitenkaan se alkuperäinen syy, minkä takia kirkko on niin kuin kompastunut kautta niin kuin sotkeutunut tähän juttuun. Vaan siinä on ehkä ollut kuitenkin sit kysymys semmoisesta Svenska Kyrkan tyyppisestä, pikkusen niin kuin arrogantista, ehkä niin kuin yläviistosta tulevasta ajatuksesta, että eikö me kaikki jo niin kuin olla kuitenkin tätä samaa niin kuin suurta Suomen kirkkoa ja sitten me voidaan auttaa ja olla kiillottaa omaa kilpeämme. Siitäkö siinä on
varmaan kysymys? Varmaan tuolla emme erilaisia motiiveja pysty ihan analysoimaan, mutta tämä, että mä korostin tätä uskontososiologista markkinateoriaa, niin mun tavoite oli vaan ikään kuin yrittää vakuuttaa kuulijat siitä, että voi olla luterilaisen kirkon omakin etu, että Suomessa tulee moniuskontoinen, eikä niin, että olisi ollut parempi, jos tämä olisi ollut sellainen niin kristillinen yhtenäiskulttuuri, luterilainen maa. Ei, vaan ja sitten vielä se, että eihän tämä johda siihen, että jos suomalainen luterilainen kävelee kadulla, näkee moskeja, hän varmaan pikemminkin alkaa miettiä suhdettaan luterilaisuuteen, koska se on siinä, mikä on hänen.
Ajatteletko, että argumentti on, että meidän pitäisi saada pelottavia muslimeja tänne ei, näin, jotta ihmiset kääntyisivät?
Ei,
tästä
vaan
voidaan
sitä, että
hyvä otsikko.
Ei todellakaan, vaan se, että varmaan sellainen vahva uskonnonvapaus ja vahva niin kuin uskonnollisesti avoin ilmapiiri johtaa sitten siihen, että näistä asioista voidaan puhua ja se pistää ihmiset sitten miettimään enemmän. Mulla on yksi esimerkki, joka on aika yllättävä, että esimerkiksi jossain tutkimuksessa on paljastunut, että ihmiset, jotka harjoittaa joogaa, osa heistä on heränneet joogaharrasteen kautta, joka on ollut heille täysin maallistunutta liikuntaa ensisijassa, kyselemään vähän henkisiä asioita, jonka kautta ovat yllättäen löytäneet kiertotietä takaisin ikään kuin se omaan luterilaiseen uskoonsa. Tällaisiakin tarinoita on. Ja tämä kertoo siitä, että pitää olla jotain semmoisia katalysaattoreita, jotka saa vähän niin kuin prosessia aikaan. Mehän ollaan täällä aika passiivisia uskonnollisesti. Tällainen EVVK-asenne on varmaan niin aika laaja tässä sekulaarissa kulttuurissa. Että siinä mielessä kirkkoon pitää toivottaa kyllä todella kaikki niin kuin kilpailijat markkinoille tervetulleeksi. Saadaan vähän niin kuin eloa ja elämää.
No mä en ole vieläkään varma tuosta.
No. Tulevaisuus sen näyttää. Siis, voi olla, että tämä ei mikään ratkaisu, mutta totta kai esimerkiksi oma ykkösmotiivini, niin miksi on sitä moskeja-hanketta sillä tavalla puolustunut, että kyllä Helsinkiin mahtuu moskeijoita. Miten se rakennetaan ja minne se rakennetaan ja kenen rahoilla rakennetaan on toinen kysymys. Niin mun ensimmäinen motiivi on totta kai se, että kristittyinä meidät on kutsuttu puhumaan myös muukalaisten oikeuksien puolesta.
Totta kai.
Ja rakastamaan.
Miten sä selität tuon lähetystyöntekijöille, jotka lähtee täältä näin siis ja uhraa koko elämänsä ja menee tuonne?
Mutta jos ainakin Kalasatama nousee moskeja. Suomalaiset niin kuin kristityt ihmiset, jotka kokee lähetyskutsumusta, he voivat mennä selkeästi moskeijaan, tutustua imaamiin, jutella, käydä, hankkia henkilökohtaisia suhteita ja sitä kautta kertoa lyhyesti vaatimattomasti kristillisen nöyryyden asenteella omasta kristillisestä uskosta ja sitä kautta harjoittaa sitä lähetystyötä.
Ajatteletko, että nyt mä esimerkiksi, jos se tulisi mun seurakunnan alueelle, niin mun pitäisi sitten niinku käyttää aikaa siihen, että mä menisin kylttien kanssa siihen sitten evankelioimaan siihen.
Niin. Totta kai niin kuin varmasti jokainen järkevä kirkkoherra ottaa yhteyttä paikallisiin muihin uskonnollisiin toimijoihin. Esimerkiksi tässä tapauksessa imaamiin johonkin sen tulevan moskeijan johtoon ja muuta ja tutustuu niihin ja sitten
ja sanoa, että puhu mun kanssa, koska me rahoitettiin teidän taloa.
Eikä sano välttämättä heti ensimmäisellä tapaamisellakaan mitään niin kuin pienoisevankeliumia ulkoa, vaan niin kuin pikkuhiljaa. Näinhän tämä menee. Ja sitäpä teihän on kiinnostavaa, että luin tällaisen.
Mä haluan nyt sanoa siis, tämä on tämmöistä niin kuin journalistista keskustelua. Mä en missään, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että Suomeen mahtuu moskeijoita. Sen sijaan tämän asian proseduurit ei kyllä niin kuin mennyt ihan järkevimmältä mahdollisella tavalla.
Mutta mä oon lukenut tämmöisen kiinnostavan storin, että Iranin hengellinen johtaja Ayatollah Khomeini aikanaan tapasi erää amerikkalaisen kirkonmiehen. Ja ensimmäinen asia, mitä Ayatollah halusi puhua, hän halusi puhua Jeesuksesta. Eli niin tavallaan niin uskontodialogissa ja kohtaamissa oikeasti meillä ei ole mitään syytä niin kuin himmata tai vetää taaksepäin meidän omia käsityksiä. Päinvastoin, jos kirkkoherra menee sinne moskeja, hän voi niin kuin lähteä sinne semmoisella ystävällisellä dialogihakuisella asenteella nimenomaan kirkkoherran, joka edustaa omassa alueellaan tavallaan organisaatiota, joka vaalii Jeesus-Nasaretilaisen perintöä sillä alueella. Ja uskoo myös, että Jeesus nasaretilainen ei ollut ainoastaan profeetta, vaan myös Jumala itse niin kanssamme, mikä tietenkin erottaa sitten islamin ja kristiuskon käsitykset Jeesuksesta niin kuin hyvin.
Tässä täytyy sanoa, että kyseisessä hankkeessa ehkä tietenkin yhtenä haasteena on se, että merkittävä määrä niistä Kallion alueella olevista moskeijoista ja tuota niin muslimivaikuttajista tai pienistä rukoushuoneista on suhtautunut tähän aikamoisella ihmetyksellä ja mä en ole ihan niin kuin vakuuttunut siitä osiosta, mutta että, niin kuin mä sanoin, niin se periaate totta kai tänne moskeijoita mahtuu ja se on hyvä juttu. Mutta mä sanon vielä tähän näin kysymyksenä, että kyllähän sitten meidän naapurimaassamme esimerkiksi on luterilaisen kirkon yhteisiä projekteja, jossa on esimerkiksi tämmöinen Goods Huset-projekti, jossa sitten myös niin kuin rukoillaan jo yhdessä ja pidetään ikään kuin tavallaan, niin kuin lähdetään siitä ajatuksesta, että myös se niin kuin toiminta on tietyin osin yhteistä. Joo. Tuomitsetko tämän?
No haluaisin, siis mulla on paljon kriittisiä kysymyksiä, että Ja vielä sanoisin tähän niin kuin nimenomaan se, siis jos ajattelemme sitä, että kun on kuullut tällaista niin kuin aika vahvastikin yhteisistä muslimien ja kristittyjen keskuksista, että en osaa sen enempää näyttää punaista tai vihreätä valoa, ehkä keltaista valoa, mutta sitten taas mitä tulee tähän Helsingin moskeja-hankkeeseen, on sama, kaikki mitä äsken sanoin liittyy enemmän siihen faktaan, että mahtuuko Helsingin moskeja ja mitä kirkon pitäisi siitä ajatella. Että se on totta, että millä proseduurilla, niin kuin sanoit, sitä rakennetaan ja siitä on kuullut vähän ristiriitaisia kertomuksia eri toimijoilta ja näyttää, että lehdistö on myös vähän niin kuin paisutellut sitä, että jossain vaiheessa alkoi tulla aika vahva uutinen, että sunnien ja shiojen välit ovat menettäneet moskeja-hankkeen tiimoilla jotenkin niin kuin erityisen solmuun, mutta se ei kuulemma pidä paikkaansa, on toisaalta sanottu näinkin, että totta kai siinä on se oma juopansa historiasta ja sekin on iso kysymys.
Kiinnostavia kysymyksiä. Otetaan tähän loppuun tämmöinen, jos olisit profeetta tai jos olisit paavi. Otetaan ensin, haluatko olla paavi vai profeetta, niin sitten mä esitän sulle jatkokysymyksiä.
No, otetaan nyt vaikka profeetta, koska profeetta kuulostaa realistisemmalta tulevaisuuden skenaariolta.
Jos sä näin niin kuin profeettana sanoisit väkevät sanat, miltä Suomen kirkko näyttää 2040, eli tuommoisen 25 vuoden kulttua tällä nykymenolla. Olettaen, että tämä on suurin piirtein se, miten tässä mennään, niin mikä olisi se profeetan visio 2040?
No profeetan visio yleensä on siis sellainen, että profeetta niin kuin näyttää sen tavallaan tien, mitä pitäisi kulkea. Nyt mä en näytä sitä, vaan nyt mä yritän tämmöisen niin kuin ehkä pessimistisenkin tulevaisuuden kuvan niin kuin ehkä ennustajana sanoa, että varmaan ensinnäkin Suomen luterilaisen kirkkoon 2040-luvulla kuuluu siis ehkä 50% suomalaisista. Se on edelleen aivan varmasti suurin enemmistökirkko tai uskonnollinen yhdyskunta Suomessa. Voi olla, että siitä on lähtenyt joku fraktio irti, ehkä enemmän perinteisemmin ajattelevasta herätysliikekentästä. Ehkä kirkko on vielä silloin jumissa joidenkin avioliittokeskustelujen tai muiden takia, koska kirkon hallintorakenteet on sen verran niin kuin jäykät, että ratkaisua suuntaan, jos toiseenkaan on hirveän vaikeaa tehdä. Toisaalta varmaan ihmisten uskonnollisuus pysyy, kirkon joku perustoiminta toimii, mutta mä toivon, että profeettana nyt tässä tapauksessa, että Suomen luterilainen kirkko olisi sitten jotenkin semmoista evankeliumia kokonaisvaltaisesti ja rohkeasti julistava kirkko, ja se julistus kokonaisvaltaisesti tarkoittaa sitä, että sosiaaliset ja hengelliset kysymykset ja teologiset kysymykset, he kaikki niin kuin niputtuvat yhdeksi ainoaksi kentäksi, että ei ole mitään sellaista kiistaa, että onko diakoniatyötä ja sitten joku julistustyö ikään kuin kilpailevat kaksi eri toimintamallia.
Kiitoksia Jyri Komulainen, paitsi tästä 2040 visiosta, niin myös tästä koko keskustelusta ja rakkaat kuulijat, oikein siunattua ja varjeltua viikonloppua myös teille.